Svo var annað í sambandi við drauma ráðningar. Þekktir þú eitthvað fólk sem var svona leita til?
Nei, ég þekkti það nú ekki. Ekki að það væri sérstaklega. En annars var mismikið tekið mark á draumum eftir hvern hafði dreymt. En svona sem þú segir draumsbakt fólk, ég man ekki eftir því hérum. Ekki reglulega draumsböku.
Ekki fólki svona sem að leita til en menn gátt ekki ráði drauma sína.
Nei, ég man ekki.
Eða nánustu aðstandendur gátt ráði.
Nei, ég man ekki eftir því. Og þetta var nú óneitanlega svona mest fyrir daglátum sem maður segir, sem fólk dreymdi. Mest var það nú, en svona, einn og einn draumur var nú náttúrulega innan dálítið sérkennilegur.
Já, menn dreymdi kannski fyrir feigð eða einhverjum atburðinu fjölskyldun.
Já. Það var til dæmis, ég tekti til dæmis móður mína, Jóhannu Bjarnadóttur, og það var svo með fleiri. Þeim var ákaflega illa við að dreyma vatn, vatnsull til dæmis, að vera sulla í vatni eða sjá aðra í því verki eða svamla í á eða svoleiðis, það var mjög illa við það. Það vissi á veikindi og jafnvel lífsháska. Og þetta eru fleiri sem hafa þá sög að segja. Og svo var nú svona ýmislegt. Smá vegi sem átti segja, fyrir veðri var náttúrulega ákaflega, það var mikið tekið mark á því, svona. En það var misjæmt hvað fólk dreymdist fyrir veðri. Það var ekki engin algild regla en það. Ég þetta var Bjarni bróður minn, hann var á yngri árum, þá dreymdi hann mjög fyrir veðri. Og þetta með þess að sumrunu ef hann dreymdi nautgripi, þá var það alltaf fyrir rigningu. Það var svo næstum skoplega nákvæmt stundum. Og eitt sinn manni eftir því það var í sláttar, já, sláttar byrjun mátti segja. Ég held það hefur 1933. Þá dreymir hann kemur inn í fjós, þarna, á bæ, í sveitinni. Og það er svo langt að það gengur bara í sjálft sig, hann sér ekki fyrir endan á því. Og hann réð það fyrir því að það kæmi eiginlega aldrei þurrkur allt sumarið og það rættist. Það var mikið rosa sumar. Og svona var með fleira þessháttar. Svo sagði hann, svona þegar hann eldist þá væri ekkit að marka sem hann dreymdi. Það var nú stundum samt sem áður sem það kom fyrir.
Þú varst að tala um það að hafi tekið mark á draumum sumra en ekki annarra og eftir hverju fór þetta?
Já, reynslunni auðvitað. Það var bara reynslan að sumir voru draumsbakar en aðrir og það var alltaf verið auðvitað.
Menn settu svona á sig drauman og reyndu svo að athuga hvernig það kemur fram.
Já. Það var náttúrulega algengt. Til dæmis að drauma mold, það var fyrir illu. Veikindum oft og ég man til dæmis að stúlku dreymdi, hún sá moldarskriðu falla yfir tvo bæi. Og það var sitt dauðsfallið á hvorum bæ næsta ári. Eða sama ári jafnvel, ég man það nú ekki nákvæmlega. Og svona er þetta ýmislegt.